Komið heldur betur sæl og velkomin í gullkastið á kopp.is. Við erum að taka þetta upp eftir allt og langa pásu og við erum að sjálfsögðu bóði Egils gull, léttöl. Klárlega tilefni í gullstund núna, enski boltinn að fara staða aftur og allt að gerast. Húsasmiðan, þeir eru með okkur að vanda Jói Úterji, aðal íþróttavöru Vestlunlandsins, miðbar á Selfossi og Öguverk EHF. Þetta eru þeir sem hjálpa okkur að halda þessu úti á samt ykkur að sjálfsögðu og með mér á línunni er Magnús Þór Jónsson, hann er einn með mér á línunni steini, hann er að klúra verðbólgunni fyrir okkur landsmenn, hann að Maggi mín, við verðum að tækla hérna, við verðum að tækla sko, þetta er tveggja vegna gap, við klúruðum hressilega upptöku og góðum þetta á Plaza Mayor, þetta er besti þáttur sem við tekið að gullkastinu og hann líklega er á seint úr þessa komunum í loftið.
Þú lýgur þín alltaf því ég var ekki með ykkur, það getur það alls ekki verið, það er ekki séns. En örugglega góða þáttur sko, ég varst ekki
það. Það var vel sangriða slegin þáttur eftir þessa veistlu á Bernabá.
Já, sangulega.
Nei, það var vissulega ljómandi. Það var gaman að fara til Madrid og skemmtileg borg og við tókum nokkra daga aukalega, kíktum á matamarkað og nokkar hérna og vorum duglegir þar og allt í toppmálum, nema bara þetta innvíð, það var náttúrulega dáið fyrir og hérna lítið svo sem við því að gera.
Já, lifnaði lítið við þeirra í þessum leik, satt að segja.
Við hérna líka, eins og segjum, áhugavert að fara hann að völl, alltaf flottur og sögufræðu völlur, alltaf svoleið, svo maður sér ekki inn á völlunum þessar rosalegu breytingar sem er verið að gera ánum og hérna líka svolítið magnað þeir komist upp með að hafa stuðnismennina upp í, bara nánast í upp á þakki og hérna, við voru bara 1800 af 70.000 manns, sko, þannig að það var svolítið magnað en upplifun að koma annars, sko. Ég held að vera líka 800 manns í gæslu á þessa 800 stuðnismenn Liverpool sem var engin þörfa og það var nákvæmlega ekkert bíf á milli stuðnislið og bara allir í hérna góðum gírunni, sko.
Enda líka bara, eins og síðan var það, ég held að ekki nokkuð maður alltaf sér að vera í einhverju brasi eftir í svona ævintýri þegar leikurinn var svo hann var, það var þetta nú bara virkaði á þetta að vera svona þannig séð, þannig að þægilega vináttuleikur í alla staði, sko.
Já, virkaði svolítið þannig og ég held að þetta hafa verið nokkala ekkert bíð milli þessara liða, það var nú mæst mjög oft undanfæran ár og bara verið allt, það var allavega engin þörf á þessu, við var mjög forvöld að vera mitt á torginu, þarna aðal torginu það sem ég held að vera með 40-50 bíla og þú veist, það voru bara bíðið eftir eitthvað misti bjórglasa eða eitthvað sko til þess að, þú veist, það voru svona nánast í þessu að vera augra frekar heldur en að vera hérna reyna venda mannskapin, sko, við höfum verið aðeins að læra inn á þetta og fá samanburð og þú veist, til dæmis munurinn á spánverinn og þjóðverinn með bara gjössalega galinn, sko.
Alltaf þjóðverinn voru alltaf geggjaði, sko. Þeir eru alltaf algjörlega, þeir kunna halda part í þjóðverinn og gerðu það vel.
Þannig að Hæljós, þú varst nú sjálfur í að skoða heiminni þekki, þú hérna, þetta er aftur Maggi, er ég búinn að bóka með þér fótboltaferð og þú
segir
mér, en hvað fórstu, í Austurríki eða Þýskalandi,
hvernig anskotan er fórstu? Já, það var ég skrappaði þessi Austurríki með konunni minni.
Í Ísklega?
Nei, reyndar ekki, en ekki langtar frá. Þannig að við vorum að skýða á stað sem heitir Neukirchen sem er stutt frá Kitzbühel, Austurríki. Og ég mæla alveg með því fyrir fólk sem er gaman að skýðum, þetta er skemmtilegt, ekki spurning og hérna. Og vel þessi verðið að rúla í skýðaferðir, það er klart mál. Það er svolítið blautt hann í lokin, en annars vorum við bara já, og bara nokkuð góðum stað held ég. Og bara þetta var, já, mjög gaman, mjög góðum hópi fólks, alveg fullt af ágætis lífbúlmönnum vanda sem voru til að rappa um fótboltinu milli. En bara flottu túr, alveg virkilega flottu túr.
Algjörlega, Maggi mín, ég held að við séum ekki að fara djúft onni í hérna, við þurfum að fá meira af Egils gull held ég fyrir það að fara onni í þennan farið hennan Bournemouth-leik sem var síðusti deildarleikurinn fyrir þennan Madrid-leik og við náttúrulega eins og segið þátturinn um Madrid-leikinn hann er dáinn, við verðum að þátt okkur það og ég held að það sem nú leikurinn sjálfur sem að megin alveg missa sín en að við erum ekki bara að fara að horfa aðeins meira fram í tíma núna.
Jú, það er fullt að gerast fram að næsta þetta þannig ég held að sé að gera bara að græja það.
Ekki, hálfgerð megaveika framöndan hjá Liverpool og rauninni líka hinum liðunum í kringum okkur og hérna, þú veist, Manchester City er núna í hádeginu á laugardaginn, áttum okkur á því líka að hafa búið að breyta klukkunni hann, hann er 11:30 á laugardaginn, hefur náttúrulega fullkomlega ógeðslegu tími fyrir líka, bæði fyrir stundismenn hérna liðana og hérna líka hér á Íslandi, þú vorst alltaf á ekki vera fyrir hádegi fótboltaleikur á helgar en hérna.
Það reyndar svona, það er fermingaveislur, það reyndar þannig, ég veit ekki hérna það, ég er að fara þarna, ég hafði ágjörðan væri klukkan 5, ég var bara að tekka þessu nýlega, en þá hafði maður ég verið í vandræðum, en það þó skárra en auðvitað er þetta morgun kick og alltaf alveg ferlega leiðilegt þó maður segir það nú bara
hreint út. Þetta er 50-70 útileikurinn hjá Liverpool í hádeginu, við höfum ekki ennþá unnið neittna þeim, þannig að þetta er ekki að hjálpa mann í spenningnum fyrir þennan leik eða þannig, en hérna byrjum bara aðeins á City og þeirra baráttu hérna og kannski bara um þessu liði hérna í kjölfördi að þeir eru svona, við finnst að vera hægt fara svona hljótt um það þannig sem maður eru ekki tekið eftir því en þú veist, þeir gera jættefli áttu Nottingham að forrest en svona fyrir utan þau slæmu úrslit þá eru þeir ekki búin að tapa neinum í síðustu 10 leikjum og eru svona, myndum að segja, komin í nokkuð kunnulega fasa, ég mynd að þetta Liverpool á City núna á Arsenal lestelgan að við getum haft gríðarlega áhrif á þess að topparatum nánast í lokiðinni núna á lögdaginn.
Algjörlega sammála því og hérna, þetta er náttúrulega algjörlega hvað að segja, þetta er náttúrulega bara líkileikur fyrir þessi tvö lið alveg klálega og hérna við náttúrulega lendum í þarna smáklúrið hérna upp á síkastið, þannig við erum náttúrulega lendir þarna 7 stigum og eftir, þannig við erum þetta 2 leikir til góða og Tottenham liðið, þannig við auðvitað þurfum að fara inn að leikum, við erum alls ekki tapa honum og þurfum að helst að vinna hann, en City er náttúrulega bara í rauninni á þeim stað að bara mega ég ekki tapa fyrir leikum fyrst mér, það er bara þannig að þeir eru vissulega leik inn á Arsenal eftir að spila við þá, en þeir verða að vera á tánum í þessum leik og þessum leikum sem er eftir, þeir náttúrulega eru búin að vera að spila vel og hérna er ekki búin að tapa síðustu 10 og við kannski ekki alveg á þeim staðnum að geta svona verið í einhverju sannfærandi formi þó að við veit það sé svo sem verið dáttast á því hvernig við komum eftir svona langa pásu en alveg sammála því næsta vika náttúrulega þá erum við sko, tímabil okkar held ég ráðist á næstu 3 leikjum ég segi það við þurfum að taka 7 stig út úr þessum 3 leikjum og hérna ég auðvitað vil ég fá 9 en ég held að við ætlum að vera fara inn í síðasta rönnið og hérna og gera þetta vel og þá megum við ekki lenda lengur aftur endur en við erum núna aftur Tottenham og Newcastle og samar með City, við erum alveg sammál um því að hérna, þeir eru með baki uppi vegg og þeir hafa svo sem náð því áður, en
Hvort myndur veðja á þessu staðan er núna, þeir eru 10 leik eftir Arsenal og City á 11 leik eftir og þú veist það er 8 stig og City þessu segir eiga þannig 1 leik inni, hvað er að leggja undir, hvar færi penningur núna?
Ef ég myndi henda penning núna þá myndi ég segja Arsenal sko, en þú veist, maður getur ekki að afskrifa City, þeir eiga náttúrulega þennan leik við Arsenal heima og mynda Arsenal eftir drullu töff program þar að meðal koma á Anfield, þannig að það er alveg stig í þess að það fyrir City, en mér hefur bara fundið City í gegnum veturinn vera líklega til að mistiga sig og við einhvern veginn þeir eru runnu á Etihad, á hérna á Emirates, þá einhvern veginn hélt maður að þeir varu komnir en svo bara fara þar að mistiga sig aftur. Þeir eru að fara í svakalega slagi meistaradeildinni og hérna Tuchel tekur vel á mótið þar, þannig að það er ekki alveg að hjálpa þeim að vera báðum stöðum en Arsenal datt út um þessu út úr Evrópudeildinni, þannig að ég eins og þeir í dag þá held ég að Arsenal séu þeir sem ég myndi að setja peningin á en á móti þá er alltaf það er það einhvern veginn þannig, maður er búin að býða eftir í allan vetur að Arsenal liði detti á nefið og sjálfstörst einhvern veginn hverfur þeirra leik, en ég menna þeir eru búin að vinna síðustu hvað 7 er það ekki og eru bara eftir þeir töppu fyrir City þá eru bara búin að vinna karakter stóra leiki og hafa alveg sýnt það því miður einhvern veginn að þeir séu á þeim staðnum að hafa karakter í að klára mínu veitir eittu mjög skynsamlega í janúar til þess að styrkja ákveði lið og leikmenn þar sem hafa komið inn sem að skipta máli, þannig að ég myndi setja peningin minn í dag, þetta ekki sammála mér því á Arsenal.
Ég er klárlega sammálar því bara sérstaklega út af því að þeir hafa verið ótrúlega stöðu í allt þetta tímabil og eins og þú nefnir ég, það sem að vinnu mest með Arsenal sko, þessi vika verður rosalega stór að ég held en það sem að vinnu svakalega með Arsenal er að þeir hérna þeir eru með sko, þetta er 6 leikir vetur sem þeir eru ekki hérna unnið 3 jafntefli og 3 töp og þeir eru með hafa sloppið við misti, það er aðeins verið að fjölga núna á meðslalistanum, ég held að Saliba til dæmis í út tímabilið og eitthvað sem að svona alltaf kostar, þeir hafa að lista vel eins og með Gabriel Jesus og að detta út úr Europa League held ég að á þessu tímabilið hafi verið óbáslega gott fyrir það, þeir eru auðvitað hefði verið gott og gaman fyrir það að vinna Europa League en það er miklu stærra mála og mikilvægar fyrir þá núna eftir þetta langa pásu þetta sem 19 ár síðan unnu deildina þegar vilja setja bara fókusinn þar og, og tíu leiki eftir að hafa bara fókusinn þar með að sitt í að jökla bæði þessu og FA Cup og þetta náttúrulega lokast í FA Cup þannig að þú ert ekki að fara að hvíla liðið eitthvað stórkostlega þar nema þú bara ætla þá að gefa eitthvað eftir þeir en þetta fá náttúrulega alltaf championship lið í hérna ég heldur sig konin undanúslutum það ennþá championship lið sem þeir mæta í undanúslutum sko en hérna Það fer samt púður í það sem Arsenal er að sleppa þannig. Ég myndi setja Arsenal alveg svona, ég myndi setja svona 75% líkur á það og þeir klára þetta frekar heldur en City út af því að þetta ekkit sama City og Liverpool hefur verið að keppa við eins og við séð sko.
Nei, og svo bara Haaland virðist vera að koma inn í einhvern meiðslaðabrass sem hefur hún stundum verið að lenda í og þó að ég myndist hann kannski ekki endilega búin að vera neitt svo sem svaðalega sterkur upp á síkastið að þá er það samt þannig að hann þarf að vera í, á sínum bestu dögum prógrammið þeirra er svo sem ekkit sérlega hvað segja, það er ekkit rosalega erfitt þannig nema þegar ég ætti að spila í Brighton og en á öðru leiti þá og svo er þeir að spila við Chelsea en annars er prógram sitt í á mörgulegti miklu betra heldur í national prógrammi
en þeir hafa rosalegu leikur að þeim í lok mánar og ánáttúrulega útileikin eftir bæðu og eftir að þetta í Anfield sko
Já, þannig að ég bara getur ekkert afskrifað á en það sem ég hefur fundist er það að þeir hafa verið einhvern veginn bara á þeim staðnum að vera svona pínu, já, verið pínu shaky og það sé maður ekki á þessu Arsenal-liði síðustu leikjum þeir hafa verið að sína hörku karakter og einhvern veginn bara kannski nota þetta tapsitt gegn sitt til að bara stemma sig aftur saman og stemma sig upp þannig að þeir hafa verið að líta, ég hef hort aðeins á þessu síðustu leikjum að þetta verið svona stuð og stemming og karakter á þeim, sko
Þannig að það er hefur líka hvað að segja maður, þú skapar þín eigin heppnin þetta
já,
hefur margt helvíti vel fallið með þeim sko.
Já, ég sammála því það er einhvern veginn þannig sem að það er komið svona líktaði með þessu lesterlið á sínum tíma að þeir einhvern veginn svona hafa náða búa til stemmingu og bara við verum að viðkjöna það allt þetta hafi náða búa til þarna leikmannhóp sem getur hlaupið og djöblast og barist fyrir sínu þeir eru ekkert að vinna leikina yfirleitt með einhverjum yfirburðum og Það eru ekki heldur þessu sex síðustu leikjum sem eru að vinni, það eru búin að vinna þrjá í uppbótartíma sko. Þannig að þeir svona...
Þú sér líka bara 69 stig núna þegar tíu leikir eftir, er bara ótrúlega góður
ára. Algjörlega, þeir eru á sérs að fara upp í 99 stig þannig að þeir eru bara að gera þetta vel. Og bara, já, og ég meina, ég veit ekki að það alveg, þetta er mjög fúllt art þetta síðan mestar í Englandi á text, en á móti þá er þetta sitt í línu sem maður getur ekkit heldur verið að láti sem maður myndi vilja að vinna titilinn, þeir eru alveg vunnið nóg, eða ekkit að vinna meira, það er mínum huga, sko, þannig að hann er svona að tveimur vondum kostur þá held ég myndi vilja hafa það Arsenal
Já það bara það sömu rökirunni þar eins og við myndum nú vilja meina að væri nú magna að velja sitt í fram yfir Liverpool fyrir utan einhvern reppari út af því að það þetta konsept hjá City og við erum að sjá það meira og meira bara frétti nú í dag hvernig þetta eignarhald er þetta er bara eitthvað ríkis félag sem er eins og afasent og það verður og að tegja allar mögulega reglur þannig að er nú hvað er fjóruð að fymta ári ennþá rannsóknin á þeim látum það líkjum til hluta en hérna Maggi, ég ætlaði bara að skipta gýra á hérna þannig að er engin fagmaður í þessari viku og það var engin fagmaður í undanfundum leikjum hjá Liverpool og hérna Hún er mjög pyrrandi á þessum leikann. Ég held að hérna fagmaður vikunar í bóði húsasmiðunar og við ætlum nú bara að keyra fólk að henda inn húsasmiðu appinu og getur þú bara vestlað í búðinu og skunda á skannaðan ánast í hérna og hendi bara út við með einföldum tjekki á kassanum hérna endilega ná í húsasmiðu appið og fagmaðurinn. Ég held að það sé annar sponsor okkur. Það er klálega Haukur í Ögurverk. Við erum búin að framleggja hann við nýttum hérna færis á Plaza Mayor og sömdum við Ögurverk áframhaldandi samstarf hefur náttúrulega einn af okkar allra bestu mönnum hann að þetta er ekkert nema gleði út úr því og hérna hann að sláum tvær flugur í einu ekki knúsiði Haukinn þegar sjáum við hann og hérna
hann að það svo sannlega skilið
strákan í Ögurverk og hendiði niður úr húsasmið appinu það er engin annar fagmaður í Liverpool áttan allavega ekki kallaliða boltanum allavega ég reyndar eina fótbolta sem hefur verið eitthvað merkilegur hrutan einhvern landsliða bolta var náttúrulega hvenna leikurinn hann var svo pirrandi hvernig þær mistum eitthvað unni ekki Everton leikinn var dæmt að markaðan þar þannig að við látum það líka milli hluta en hérna Maggi aðalatriði náttúrulega í því sem við erum að horfa í framöndan og tókum aðeins inn á áðan en náttúrulega þetta þessi slagur sem er framöndan meistaradeildarsæti og þetta er náttúrulega ef þetta er mikilvæg vika fyrir City og Arsenal þá er þetta náttúrulega bara úrslita vika fyrir Liverpool. Liverpool búið að setja sig í þannig stöðu að þeir, þú veist eins og segir, þetta eru 7 stig og 2 leikir inn á móti Tottenham að ég ætla ekki að segja að þeir megi ekkert mistiga sig. Það að berjast þetta fjórða sæti ekki sambærilegt og að berjast meistaradeildarsæti en við erum náttúrulega klárlega búin að setja bakið helvíti hressileg vegna með þessu tapamóti Bournemouth og hérna bara svona fljóta lita og við þurfum að greina þess Tottenham og Newcastle prógrammi hérna betur finnst þér Liverpool hafa nægt svigrum það náttúrulega 12 leikir eftir hjá Liverpool svigrum nægt til að ná upp og vinna upp þetta fórskot sem að Tottenham og Newcastle hafa og líka bara svona miðað við hvernig þetta tímabili verið að spilast þau eru til dæmis eins og Arsenal og náttúrulega Liverpool ekki í neinum öðrum keppnum held ég lengur sko það allt búið annað en þetta
ég held að við séum bara þess að sagði áðan, ég held að við séum bara á þeim stað að klára ekki klára heldur þetta ráðist helgi en í vikunni ég held að við séum alveg á þeim staðnum með liðið að það þarf að Sýsaði hann við, ég vil við fá 7 stig, 5 er algjört lágmark, við förum að fara að fá 3-4 stig og meðan að Newcastle er á ágætisprógrammi hjá sér, þá sem að, þeir geta, eiga alveg klárlega geta verið að vinna þessa leiki sem að þeir eru núna, reyndar svo sem United helgina, en þeir geta alveg unni það og svo eru þeir að taka vestan Brentford og ástum við láti, þetta er allt leiki sem að ég held þeir geta alveg að vinna, þannig að við þurfum bara að vera fara í gegnum þessa stóru leiki núna þrjá sem eru hérna nýruðu sitt í Chelsea Arsenal og ef við erum á ágætum stað þá náttúrulega erum við ljótt að segja það, þá verðum við náttúrulega vera á þeim staðnum að geta klára þessa leiki sem eru þá eftir, því að eftir þessa þrjá leiki þá nú satt að segja prógrammi svona, ég ætla ekki að segja léttar ekki létti leiki, það er einfaldara heldur en oft áður í vetur og það eru þetta bara þessu sé, það eru þessi stóru leikir hérna framundan sem að korta við erum að ná að fara í gegnum og Tottenham náttúrulega eru með á pappírum eru þeir með prógram sem er drullu erfitt þeir eru sko já sennilega Tottenham að þessum liðum sem er eftir með svona þegar við höfum sleppt þessu þremur með erfiðasta prógramið og hérna við höfum öll til leiki við þá heima sem að skipti máli
Það er áhugavert líka hjá þeim þetta er nú bara hérna, búið að vera rosa áhugavert undanfærin mánuð Antonio Conte var náttúrulega gjössalega hættur að nennan og svo búin að síðasti blaðamannafundi sem hann tók var náttúrulega bara alveg augljóst að þetta var bara búið hjá honum hérna, eins og segi við komum að sinna á blaðamannafundin á hérna í síðasta þætti sem bara er heldur sig þrír búin að hlusta þann þátt ég og Haukur og Steini en hérna að Conte síðan þá er náttúrulega staðfest færin og það er ekkit búið að ráða neitt stjóri stað maður bjóstum við því að þeir varu að klára þetta núna til þess að landa Julius Nagelsmann út því að væri þetta svona hentaði akkurat tímalínan hvað það var þar en þeir virðast bara alltaf að hafa hann stel íni áfram og næsta sumar er líka náttúrulega Greta Rapsu sjá leikmannakaupið þar því hann kominn alltaf í bann og það getur ekki kominn einum og óvart að hann hérna heitir hann Patrizzi eða eitthvað svoleiðis en direktor á fútbol hjá Tottenham að það kemur ekkit óvart að hann hafi verið settur í bann og hann var settur sko í lengsta bannið hann var mest sekur í þessu bulli hjá Juventus.
Já, algjörlega. Ég hérna það kemur mjög óvart að skuli hamast í hérna því að hérna skuli ekki hamast í því að ná sér í stjóra. Og ég hérna bara stelji nýja svo sem bara einhver maður sem að fær erfitt verkefni því að Conte var alltaf búin að reyna að losna í einhvern ákveðin tíma og það hlýtur að aftur áhrif á leikmannhópin þessi hérna störu keppni sem hann var í og
hérna líka hjálpar eru ekki þetta var einhvern stjóra sem er að segja alltaf að drulli við hvað lélegur sko
algjörlega þannig að það verður bara doldið skoðið og minna þeir eru að fara í tvo að mínum veitir töff leiki Everton á útivelli og svo eru þeir að fara að taka heimaleik við Brighton og minna Brighton er bara ennþá inn í sjensin maður að vera að spila virkilega vel þannig að hann fær hörku verkefni að fara í þetta Sean Dicely sem er búið að búa sig undir þá og Tottenham er svo frekar línir finnst mér í fótboltaðan eða ég held að Dice sé alveg tilbúin að taka þess á þeim og taka eitt gamaldags breskan slag þar til þess að berja þess á þeim þannig að ég held að það geti orðið bara bála bara svo ég horf nú frekar á það að það verði njúkvæmstlöldur en Tottenham það væri bara afrekja þessum ágætaða nýja stjóra að leiða Tottenham í það að fara í gegnum þetta prógram sem er eftir og enda með þau í fjórðarsæti því að það er prógram með þeirra Tottenham er að fara til Everton svo er heimaleikum á til Brighton svo er þetta Bournemouth leikur sem er eiga auðvitað að vinna svo er útileikur Newcastle og okkur og í millitíðinni heimaleikur Manchester United sem verður alltaf í hörkuslag líka þar þannig ég ætla nú að segja það ég ætla að tippa það að það verði að Tottenham verði kannski ekki þess sem að verði þessari stóru borðu vonandi klára við þess að leikja okkur helgina þetta muni standa á milli okkar og Newcastle myndi ég nú að halda
Ég held er verðið að nú klárlega en ég alveg sammálaður að þetta er mjög erfitt á pappirinn. Hvernig heldur að framhaldið verði hjá þeim út af því að segja maður að Stellini klári tímabilið það svo sem ekkert öruti því heldur að þeir sé hjóli Nagelsmann heldur að hafa verið orðað Pochettino við til dæmis þúst það líkar þetta umræðum að Nagelsmann sé of stórt nafn fyrir þetta sé of mikið dangrætt og náttla spurning hvort að hann vilji taka við Tottenham til dæmis eða er ekki meistardeildin en svo náttla móti kemur þú veist Nagelsmann var ekkert að þúst hann er rekinn frá Bayern München af einhveru ástæðu skilu þannig að ég veist mann vill halda hvað er hann er yngri en James Milner þú veist Tottenham þyrfti ekki að vera slæmt skrefa á hjá honum og koma sér inn í Evrópu þaðan
sko nei ég sammála því sko ég góð
Já, inn í Evrópu, inn í út fyrir þýskala minna.
Akkurat, sko, ég er svolítið á því að horfa inn í svona, einhvern veginn að reyna að horfa inn í tóttina, menn áttum að því bara hvað er í gangi þar. Ég er ekki alveg viss um það. Ég hef mikil að trúa konti og ég held að hann er náðalega frábærum árangur þarna með þetta tóttina liði fyrra, það er bara þannig að koma mig í fjórasætið og menna, í sjálfu sér held ég hann að við vilja að fá fleiri leikmenn það bara þannig og fekk þá ekki og það bara svolítið þannig að það held ég að verið fyrsta vesinni þarna í sumar í janúar ef hann pottir líka verið að hafa stíð í Nagelsmann ég var eftir sem ekki alveg á því ég er ennþá hvað sem að bæja rakan en hann er ekkit að fara að koma inn í Tottenham held ég nema að hann sé að fara að fá já, peninga eða vissu fyrir því að hann sé að fara með þetta lið í toppslag, ég meina það ennþá einu sinni farið að tala um það að Kane fari í sumar og það að líkir með þarna þessum sonn og fleiri sem ánum kannski ekki alveg verið að ná því besta út í sér þannig að ég ekkit viss um að hann ná einhvern veginn að eða tóttir að ná einhvern veginn að krækja í Nagelsmann sko. Ég sé það ekki endilega að gerast, Pochettino kannski annað en Fyrstu skrefin einhvern veginn að láta Stellini klára finnst mér kannski vera til margt sem það að Tottenham séu kannski svolítið á skrýtnum stað í bara í tilhörinni og séu náttúrulega ennþá þeir náttúrulega að berast fréttur af því þeir náttúrulega ennþá að borga hann geggja flott af öll sinn og gera hann klára hann já, ég held að við sjáum liða fram á sumarum með Stellini og svo reynir Tottenham að finna Stellini stjóra
Þeir eru ekkert að vera nálægt því að vera búinir að borga upp hennar völl.
Nei, og bara...
Ára tökusverkefni, sko.
Já, og þurft að borga, sem ég skildist, þeir þurft að borga ná okkur stórum og miklum lánum sem hafa verið að valdaði að vandraðum, sko.
Þetta verður áhugaveru kapall þannig upp og var náttúrulega líka gaman ef að Gretar myndi bara fá stöðu hækkun og hérna, ég held að hann sé... veit ekki, man ekki hvaða head of performance eitthvað núna, man ekki hvað er, en hann hefur alveg verið í þessum kreðsum þannig að það væri gaman að fá hann upp á næsta level í boltanum ég held að sé nú sá Íslendingu sem vera að gera hvað merkir næsta hluti í fótboltanum í dag er það ekki?
Það er líka
En þetta verður trikki hjá Tottenham og ég er alveg sammálaður þetta er sko klárlega svigrúm fyrir Liverpool bara undir eðlilegum kringustöðum ég ætla aðeins að koma betur inn á hvað ég er að meina þar að vinna þetta upp út af því að það er alveg Liverpoolið á eiga nóginni en líka gaman að skoða Newcastle þeir hafa verið að gefa þess eftir núna eftir áramót, þeir byrjuðu tímabilið mjög vel og þeir gerðu rosalega marga eitt einsmarks sigra fyrir áramót og þeir eru með fáránlega mörg jafntefli núna en hafa bara tapað þremuleikjum en þeir hafa aðeins svona vera sína merkið þess að ég gefa eitthvað smá eftir og ég heldur aðeins er að lendið með illum og þú tala hann aprilsi trikki hjá Tottenham, Newcastle á heimaleiki heimaleikinir eru á móti United og Tottenham en svo eiga er alveg trikki útileiki, þú veist hérna Brentford og West Ham, þetta eru óþægilegi leikir maður veit ekki eitthvað en þetta Aston Villa leið þeir rústuðu þeim í fyrirumferðinni og svo eiga þeir líka Everton eftir á útivelli, eini leikurinn á heimavelli sem er svona skildu sigur myndi maður alltaf fyrirfram er þessi Southampton leikur sko, í lokmánaðarins
Já, sko mér hefur fundist þeir svona, sko það sem þeir hefur lendið vandræði með, núna er það alltaf mörkin verið að lenda í brasi með það og það er náttúrulega bara þeir hafa svo sem aldrei verið að skora neitt að hauga mörkum þeir eru bara búin að vera svona liði sem hefur verið að skora eitt og tvö mörk í leik sko. Og þá ég held að vera bara síðasta leikur þeir unnu Forest 2-1 þar á undan heldur hef ekki skorað eitt mark í einhverjum áttaleikjum eða hvað það var eitthvað svo mikið sko. Þannig að þeir eru klárlega á þeim staðnum að vera í svona pínu vandræði með markaskorunina og nú eru þeir undir held ég að koma tilbaka eitthvað þessum gaurum sem að hafa verið að gera Ísak náttúrulega var að græja það hérna í síðasta leik og hefur verið að koma aðeins tilbaka þannig að þeirra hvað sé
en eru með átta manns frá en það eru megnið að þeim eru bara alveg við það að koma inn veist, eru svona 75% fit og eitthvað svo leiðis
og það er bara eitthvað sem þeir þurfa bara að einhvern veginn að stóla mér að njúkastliði hefur sko, byrjuð alltaf með rosa látum út frá því að þeir voru bara óbáslega fit og sterkir og grimmir það var það sem var sáð á í haust þeir voru svona Það var svona líkamlega stórt og sterkt lið voru bara voru að skora mikið og sett í sattrum voru duglegir varnarlega og svoleiðis lið eiga nú til að þreytast þegar líður á tíðarbíl og mér hefur svona fundist það kannski vera akkurat það sem það er að gerast það er svona
þú sér það líka því Maggi þú sér það Maggi á því að sko, fyrir áramót voruð þeim með 36 sem var talin nokkuð góður árangur hjá þeim þetta er veist, 72 stig þá yfir heilt tíðarbíl og svona nokkuð solid mestaradeildarsæti 1,9 stig að meðaltali leik núna 7 leiki í seinni umferðinni eru þeir með ykkur 11 stiga 21 eða semst 1,6 stiga meðaltali sem er töluvert mikill munur og það er kannski eitthvað sem er svona eðlilegra myndi að halda fyrir Njúkarsvöldu því að næstu leikir hjá þeim er allt leikir sem þeir tóku í fyrir umferðinni og hérna ég heldur að við unnið á alla nema ykkur einn eða tvo að þeir sem eiga núna þá leikjum sér eiga framöndun og hérna ef þeir sem sagt standa ekki við það áfram þá geta alveg, eins og ég segi, allavega myndast eitthvað svigrum, ef við erum að horfa í eitthvað 70 stiga múr fyrir mestaradeildarsæti í þessari baráttu við það, þá ég myndi að horfa að það, þeir ætti að vera að stefna svona 64 til upp í 70 stig myndi ég halda á þessu tímabil og þar á milli liggur mestaradeildarsæti
venjulega. Ja, alveg sammála því og það er bara, ég í dag þá tippa ég að þetta verði bara þegar milli okkar og Njúkarslum þetta fjórðarsæti og þú veist, jú, þegar ég að United sem að er auðvitað leikur sem er erfiður en þeirra móti eiga að taka Vestam og Brentford meðan við erum að fara þetta svakala rönn og þá sé ég það alveg að þeir geti verið með fleiri stig en við út úr þessu þryggjaleikja rönni heldur en við og þá eru kannski munur
klárlega út úr þessu þryggjaleikja rönni
og þá kannski munur 7 stigum og ekki nema 7 leikir eftir og þá auðvitað fyrir pressan að byggjast upp á báðum liðum og þá eru bara gaman að sjá hvernig þeir höndla það en á móti ef að þeir kannski ná sér hérna í 9 stigin og við erum ekki ná nema 5 og munar einhverjum 10 stigum og 7 leikir eftir þá verður þetta erfitt þannig ég held að við séum núna eftir við erum vantarlega annan þátt áður en við förum í allar leikir næstu helgi en þá held ég að eftir að við erum búin að spila vassin á næstu helgi þá svona verði staðan svipið ef við verðum nálægt Njúkasúl ef við verðum einhverjum 2-4 stigum á eftir Njúkasúl og jafnvel 5 þó að við myndum bara að halda sama bíla núna þegar það eru 7 leikir eftir þá hef ég alveg trúið við klárum þetta sko en á móti
liggur allt, byggist allt á því núna þessu þremur leikjum að halda svona distans við á allavega
mér finnst það, ég held að það er það sem við þurfum að horfa til
en ef við horfum aðeins á Liverpool þannig að það er úkst lærfitt út að við erum að horfa aðstæðlasta tímbil sem við munum eftir líflut að það töpust ekki hjá Liverpool fyrir áramót og núna líka eftir áramót eru í leikjum sem er alveg galið þeirra að vera að tapa stigum í en við verum sko fúst, af þessum 12 leikjum sem við erum eftir núna þá erum við að tala um þetta voru 20 stig sem við fengum út fyrir 1,7 stig í leik sem er náttúrulega hræðilegt en það er meira svo sem heldur Newcastle er að gera en það sem maður er að horfa í að Liverpool er vonandi núna með mun skaplegri meiðslalista, við erum að sjá það allavega eftir þetta landsleikjahlé 7, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 og 27 að hérna hann lengist ekki mjög mikið, Thiago er ekki komin eftir og bæði sér alveg frá en alltaf við treystum að dá Arthur Melo og Naby Keita þeir sigli sér heim með Ox hann að fyrir fram að þá en hérna, það er 12 leikir og þú veist, af þessum 12 leikjum sem við eigum eftir þá eru þarna í fyrirumferðinni töpu stigum út í Fulham, Nottingham Forest, Leeds og Brentford við erum búin að tapa stigum í tveimur leikjum út í Crystal Palace núna, þetta er náttúrulega bara má ekki ef við erum ekki að fara að vinna þessa leiki í hvorur umferðinu þá höfum við náttúrulega bara ekkert að gera
algjörlega samanlega því sko. Eftir þessa þriggja leikja runu sem er þarna City, Chelsea, Arsenal þá eru bara leikir eftir auðvitað var ekki að láta eins og það að fara til Vestham eða fara til Leeds eða Leicester sé eitthvað létt en veist, við, þegar við erum á þessum stað búna, við erum að keppi meistaradeildarsæti þá það bara svolítið krafan að eftir þessa þrjá leiki þá eigum við bara mínu viti að vinna þessa sjö leiki sem er eftir þannig við eigum þá alltaf 21 stil til að fara upp og hlaupa það bara það sem við þurfum að gera ef við þú segir, ef við eiga það skilið að fara í meistaradeildina þá þurfum við að taka bara 21 stil til síðustu sjö leikjum þannig að þú veist, og ef við náum þessum 57 stigum núna segjum það og förum upp í klárum þetta og erum farið í 26 stigin þá náttúrulega erum við komin í akkurat sömu stigatölu og við erum að tala að Newcastle sé mynd og það vera með 60-68 stig og þá held ég að það dýja okkur þannig að, þú veist, krafan
Það verður líka horfið það mækja, það kannski skiptir meira máli fyrir lið eða skiptir meira máli, þú veist að sko með hvernig tímabilið hefur verið hjá okkur í meiðslum og leiki álagi á öðru að hérna vera núna bara með fókusun á ekkert nema deildina í þessum tólleikja raun og ekkert nema deildina við höfum oft séð Liverpooliði vera mjög gott eftir áramót og þessum ástíma og minna við þú veist það ekkert langt síðan að við tókum fimmleikja raun þar sem að þeir fjóru sigrar og eitt jafntefli við þurfum að halda svoleiðis áfram og það myndi sigla held ég yfir Newcastle og Tottenham en hérna þú veist, maður horfir í það að þú veist, Newcastle, ég held að leikja álega að þeim hafa ekkit verið neitt það er bara svipað eftir áramót eins og var fyrir áramót og hérna náttúrulega þetta er Tottenham svipari stöð og Liverpool en hérna ég held að þú veist, þú segir, fá Lúis Díaz og stráka eða fara að skila ykkur framlega núna í þessum síðustu 2-3 mánuðum það er líka vonandi eitthvað sem Liverpool hefur svona umfram hinniðin svona vona maður allavega
Algjörlega sammála því, við eigum að eiga þessa reynslu sem við höfum haft af þessu að þú veist, Newcastle farið að horfa í endamarkið og eru náttúrulega ennþá bara með fyrir reynslu lítið lið í þessari stöðu það á auðvitað skipta máli en eins og segi, bara svo halda frá mjög að reynspa að platan veist, til þess að vera í þessum sjens þá þurfum við að fara í gegnum þess að þrjá leiki og verðum að taka svolítið að stíðum en eitt eða tvö stíð duga bara ekkert þegar bara þurfum að gíra sig upp í það núna að fara í þetta þess að þryggja leikja sinnu þannig að þeir séu á þeim stað að geta verið með rönnið sem þarf rönnið í hérna pakkanu þurfa að vera tilbúin í það þú veist, þá hef ég trú á þessu og ég ennþá held að við séum liðið sem að fara í fjórasætið að því mjög stóttir að vera á skrítinni leið og Newcastle séu ennþá svona á spínu stami Brighton er alveg Dark Horse ég er alveg mjög gaman þessi Brighton liði það er alveg skemmtilegt lið en þeir eru fyrir neðan okkur og hérna allt það en ég held að við séum alveg á fínum stað að klára þetta eins og við þurfum að klára þetta
að líka að hafa Pollyun aðeins hella meira bjóri en að horfi það að miða við Liverpool fyrir árum og eftir árum og það erum við núna bæta við Diego Jota, Díaz var rosa lítið með Gakpo var náttúrulega keiftur í janúar ég set Artur til dæmis með upp á grínið sko en hann mynda honum að efinga kloppa eitthvað þannig að hann er vonandi komin eins og sé við treystum á hann Konate hann var nánast í ekkert með fyrir árum og þetta er allt eitthvað sem skiptir líka máli bæði upp á bara að fá þessa mennin í liðið og ekki síður hópin að geta skipt þeim inn á í staðinn fyrir að setja ox í framlínunni eins og við vorum að gera bara nokkrum leikjum í röð það er bara ótrúlegu munur sem það getur verið að liðinu og vonandi líka er það komin einhvern lífsmark í eins og Fabinho og Henderson sem að var ekki og það er ekkit langt sinni Elliot átti mjög góðan leik á miðjunni sem að var náttúrulega bara orðin heillum horfinu og vorum búin að missa alltaf vonum hann í þeirri stöðu þannig að þetta er svona margir litlir jákvæðir púntar en það er náttúrulega þú veist það er ekkit að telja það upp og tapa svo fyrir Bormoð það var ekkit eðlilega þungt högg í magan við værum fyrir sko stemmingi núna væru svo allt önnur bara við þau þrjú stig það er eiginlega ekki fyndið sko
alveg samlega því það er bara það
En það er líka mikið ótrúlegt að hugsa til þess að við erum ennþá í sama mánuð og Liverpool vann Manchester United 7-0 það settið ykkur á hérna Twitter í dag að við erum ennþá þar og þú talar sjö stig og við erum þá tvoleik inni það er 8 stig og 12 leikir eftir sem að Liverpool á í Manchester United og 36 stig í pottunum eru þeir alveg out of reach með að þeir eru þá í Evrópudeildinu og FA Cup og allskins vandræðum kannski meir var hann ekki þriggja leikja banni að þú ættir að því eitthvað svo leikir
sko aftur það eru bara næstu þrjú leikir sem að einhvern þeir ráða svo ég veit að ég er óskaplega leiðilegur og hérna mikil rispu plata en það eru þetta bara mínu veitir þannig að það eru þessir þrjú leikir núna framöndan sem geta breytt með miklu á tímpilin okkar United er að fara núna í program líka sem að er bara drullu töf sko þeir eru að fara út við Newcastle svo er þetta heimaleikur Brentford og Everton svo eru þeir að fara í Forest, þeir eru að fara til Brighton, þeir eru að fara til Tottenham. Þannig að þeir eiga þetta fullt af töff leikjum sem að þeir hýglus geta mistið í sí og veist, þeir eiga alveg, já, bara töff prógram eftir að margan hátt. En aftur og þá er það svolítið þannig að það þarf að vera á reynu að menn séu sko á þeim stað að komast í þessa síðustu leiki sem að þyrfti að hérna, já, vera inn í því, þá held ég að þú veist, það sé eitthvað sem við getum alveg séð. United aftur á móti er náttúrulega bara með það mikið að stigum að ef við erum að tala um að þessi 70-80 stig að ég að duga, þú veist, þá þurfum þeir ekki um að 20 stig út úr síðustu 12 leikjunum sínum til þess að fá 70 stig og þeir eru eins og við 12 leik eftir, þannig að ég sé þá ekki fara undir það, þannig að ég held að svona til þess að við förum upp fyrir þá þurfum við að fara, já, helvítið langt í það að
Leifbúl þyrfti svona gamla Leifbúl fullkomna formið, það er bara að vinna
allar leikina. Við þyrftum 33 stig út úr síðustu 12 leikjunum, vinna 10, 11 af 12. Ég vera, hef alveg trúið þeim, skilur við þeim, bara ef að Leifbúl er Leifbúl og menn eru heilir, þá getum við það, það er bara þannig.
Það er, Maggi, það er hægt að fá búninga með öllum þessu liðum í Jóa Útari.
Já, já.
Þú getur líka að fara í Jóa Útari, þetta er bæði ármólunum og bæjarhraun í Hafnarfirði að hérna, þú getur horta búningan á hinlegunum, þú kaupir alltaf liðbúlvörnar, það er nóg að þeim í Jóa Útari, þannig að kíkja það klálega.
Ekki spurning.
Þú ert búin að setja Arsenal vinni titilin og ég er með þér þar, hvernig fer hérna meistaradeildabaráttan, hvaða tvölið verða í hinum tveimur sætunum með Arsenal og City?
Ég er á því að þetta verði, þetta er pottet Arsenal og City, það er vinnað og það verða United líka og ég ætla að segja að við náum þessu, sem það lítur að dúna, en til þess að það gerist, þá verðum við að fá, það er algjört lágmar koma fjögustið, ef við fáum bara fjögustið þá þurfum við að vinna bara rest, ef við fáum sjö stig þá er þetta á góðum stað, ef við fáum undir fjóru stig þá á næstu þremleikjum þá held þetta verið mjög erfitt, en ég held ennþá að þetta verði Liverpool sem náðu þessu fjórasæti bara vegna þess að þeir hljóta núna, þeir muna hafa aftur 2-3 viku til þess að fara í gegnum þessa hluti og vita alveg hvað þeir geta og þeir eru lausir við allt annað og bara ég held að það muni hjálpa til að þeir einhvern veginn eru bara, þú veist, það er allt annað búið og reðarleikur hafa ekki verið mikil trú þá er það bara núna tímabilið liggur undir því að menn komi bara með hausins grúan á í alla leiki og ég virkilega hef trú á því eða vona það allavega að okkar maður Klopp sé ennþá með þann galdur í skónum að búa það til með leikur.
Ég treysti þessu liði enga veginn orðið ekki þetta tímabilið en ég sammálar í þessu að því leita að ég hef alveg ágættist trú að eins og staðan er okkur núna fyrir þessa erfiðu leikviku, ef að Liverpool nær 79 stigum þá hef ég trú að við tökum þriðarsætið, bara verði eins og misla tímabilið og ógurlega þeir komum svo mikil rosa endarsprett og náðu með Phillips og Rhys Williams í þriðarsætið sem að gleymi stundum þetta, þeir náðu ekki bara minnstadeildinu heldur, náðu upp fyrir Chelsea líka það ár. Það er alveg hægt ef að við förum á alvöru sigur en þá líka þarf Liverpool að gera það í fyrsta skiptið þessu tímabili. Maggi, förum aðeins í aðrar fréttir, við snertum náttúrulega á því að hérna, helstu fréttirnar í þessu landslíkjahliði eru fyrir utan náttúrulega af íslenska landslíðinu að hérna, það er áhugavert að vera reikin eftir 7-0 sigur, Klopp slapnu blessunlega við það, manstu það vann, manstu reynd 7-0?
Já, nákvæmlega.
Halda þessi það í þessu mánuði en hérna náttúrulega það er rosalega áhugavert að Julius Nagelsmann sem þeir, sko að ég maður rétt og keypti Bayern München hann frá hérna, sem sagt, frá hvað ekki Leipzig eða á sko töluverða fjárhæður og það er ekkit það langt síðan og hann var ekkit að, hann er rústaði deildin og var ekkit að standa sinni eitt illa og ég held að hann var ekkit að vera illa liðin og kemur fréttur og hópnum að þetta, hvað við komum við svolítið opnum skjöldu og svolítið, þetta er áhugavert og sérstaklega hjá svona klubbi sem er reikin eins og bæjan þegar við ekki beðið fram yfir út þetta tímabil og það allavega, þeir takis ákvörðun, taki gikkin og það er náttúrulega klárlega til þess að hjóli Tommy Tuchel hérna við nokkar sem er líka nokkuð áhugavert, ég meina hann var þarna hjá Chelsea og lendi þeim stormið þar en það er, veist, hann er komin í elituna strax í þjálfun og hann er búið með PSG, hann er búið með Chelsea, hann er núna fyrir hann í bæinn, hann er það gott sífi hjá honum.
Algjörlega og hérna, hann náttúrulega þekkir náttúrulega allt í Þýskalandi og mun alltaf klálega vinna hann þessa þýsku deild held
ég ég sá eitthvað á Twitterum þetta að var að hrósa hann og hvað hann væri góður í þýsku
já, ég veit, nákvæmlega, það var vel gert en ég held að veist, þetta er, já, svolítið skrítin ákvörðin í rauninni og maður verður alveg gaman að heyra hvaða er sem þeir hérna rauninni hvort það var svona leiðilegur, einhverju leikmenn hættir að þóla hann, ég veit ekki alveg hvort það var player power maður,
líka halda til haga að það var slúðrað á sama tíma að Klopp hefði verið boðið þetta og jafnvel þú veist það myndi bíða eftir undir sumars og hann hefði neitað því sem er alltaf mjög jákvætt
ég sammála því og það er bara eitthvað sem við fyrir og við vantanlega að fá að vita lengur síðar hvað var en Tuchel náttúrulega bara hefur, svo segir, hefur CV og hefur náttúrulega unnið þessa meistaradeild og getur gert bæinn klárlega bæði að tvöföldum meisturum bæði í Englandi og reyði í Þýskalandi hann getur ekki gert bæinn að meisturum í Englandi þó að sé góður og hérna hefur alveg trakkar ekkort þess stjórið þó mér finnst það ekki skemmtileg típa að þá var þetta bara held ég til að no-brainer þegar að Nagelsmann var reikin að þá var hann held ég bara mættu morgun eftir og allt eitthvað í klart í því maður sá reyndar á mörgum miðlum að þeir tók enn eina eitt símtalið í Klopp sem maður hélt bara áfram að segja nei og það við munum þá að þeir voru mjög munjar þá sögður þú svona annakveg bæinn maður við okkur að Klopp kemur til munjar en ég held að það sé að vera ljóst að hann gerir það ekki en þetta var bara logisk ráning og ég held að Tuchel eigi alveg klálega þetta að ná árangri og hérna já, bara vera með þetta bæinlið áfram í besta byðinu í Þýskalandi og fara langt í mestaradeild
bæinn hefur unnið sko þeir hafa unnið sex unnið held ég alla leikina sín í mestaradeildinni vetur þeir tóku þetta PSG-lið bara með vinstri núna um daginn þannig að það er áhugavert að þýleti það er líka að tala um að það hafi verið ykkur togstrita og svona annaf ekki verið að ná því besta útur kröfurnar eru galnar hjá bæinn en að verið að ná því besta útur sum af þessu stórstjörnum sem er með Mane til dæmis hefur verið alveg eins og Liverpoolið bara eins og sprungin blaðra eftir síðasta tímabil og hérna þú veist það er alltaf líka alveg fróðlega að sjá hvort að rífi þetta lið í gang og færa heldur betur erfitt fyrsta verkefni strax það er bara Guardiola og Co.
Já, algjörlega það er algjörlega þannig og það verður bara rosalega leikur og ég held að þú kemur ekki tapað á því á CV-inu að verið að Englandi og að hann þekkir sitt í algjörlega inn og út og þarf ekki að fara neitt djúft í vídeo til þess að áttast á því og ég held að bara
hlýtur að vera ástæð fyrir þess að taka þess að ákvörðun strax út af því að
já, ég hugsa það nú sko
deildin er ekki þannig ágefni að þeir þurfa að reyka stjóran sko
nei. Og þeir borguðu alveg svakalega pening til þess að losna við Nagelsmann sko þannig að ég held að bæði slái sitt í út og leiðilega fréttir að þeir eitthvað fannig að vera pyrrar á manni okkar og allt það en ég held að þessi meistaradeild að gríla sitt í hún far ekki fyrir að Pepp er farinn og hérna og sé bæði slarað út
En að öðrum þjálfara breytingum sem að náttúrulega er líklega eitthvað mesta á skrýtnasta desperation sem hefur verið í boltanum, það er ekkit langt sérna við vorum að tala um Patrick Vieira sem bara næsta svona sem getur verið að gera eitthvað stort í boltanum og það er svo sem ákast gælfa ennþá við hann getur farið í eitthvað starri lið setna meir en hann er, það er ekki bara tekið gikkinn á Crystal Palace og látið hann fara þeir hafa vissulega ekki, sko þeir hafa ekki, ég heldur ekki unni leika þessu ári en að móti kemur að skoða leikjaprógrammi hjá þeim þá er helvíti ósangjart að láta hann fara núna með alltaf þessa leiki framöndan og hvað þá ef að Roy Hodgson 75 ára kall greið er enn á ný svarið til þess að bjarga þeim hann átti var ekki fyrir að hitti fyrir sem hann átti einhvern ömulegt rönn og gott að það fjall ekki
með Votvort, það var Votvort það fjall með Votvort í fyrir þetta var alltaf þetta var
já
þetta...
sko bara hann skítfjall sko.
já þetta er bara óskiljalega ákvörðun, ekki það Rói Hotsson er náttúrulega bara sennilega fyrir Palasa sem á Dalglís er hjá okkur einhvern hótt sko. Hann er náttúrulega greinilega hetja þar en veist, ég hef nú ágæta íslenska vini sem verið Palasa dándur sem ég sendur á þess á og það sem að lasa Palasa dándur og þegar fannst þetta náttúrulega bara í alvörunni og ég veit ekki hvað þetta er alveg rosalega skrítið þegar þeir vildu taka Palasa í aðra átt Palasa er ekki að fara að falla held ég hvort sem að Hotsson eða falla það var hann sem klúraði því þá þegar er búin að vera í mínúti voru bara eiga fullt að góðum leikjum sem þeir áttu að vera að heyrða fleiri stigi við erum nýbúin að fara gegn það á 0-0 í leik sem við áttum erum með í og þessi breyting að fá inn Hotsson 75 ára er alltaf bara óskiljanlegt það er ekkert að það láti eins og það sé skiljanlegt það er fullkomlega galin ákveðin á allan hátt og bara Já, og hann skur líka... segja já bara rosa lítur og óbúst að leiðil tema hjá honum það er bara ótrúlega
en Maggi, leikirnir hjá þeim undanfarið, þú veist, þetta er þeir, Brighton útileikur á móti Brentford sem gerir jafntefli báðum þessum leikjum, gerir jafntefli Liverpool, gerir þrjú jafntefli þessum leikjum, allir erfið leikir, svo tapar á móti Aston Villa, manni færri, svo það síðustu þrír Manchester City, Brighton úti og Arsenal úti, þetta eru tapleikirnir, framundan eru Leicester, Leeds, Southampton, Everton, Wolves og Vestam, þetta eru liðin í kringum það, þú veist, það ótrúlega og svekkjandi að gefa ekki líka út af því að eins og ég segi, ég veit ekki hvað gerist þetta, ég að það er ekkert langt sér, við vorum að tala hann sem bara alvöru kostið stjóra ég, hvernig metur hann til dæmis, heldur að það sé mikill blettur á hans þjálfaratíð sem að hamliði hann veist, akkur, er hann komin í ringi ekki hérna í Premier League liðum, heldur að hann verði komin aftur í veist, næsta starf sem á Lostar hann er ekkert að fara í topp fjögulið kannski strax en þú veist, heldur að hann komi ekki alveg til greina í þessum svona allavega neðri tíu og jafnvel
Ég samanlega því ég held að fá ekkert stort, hann var aldrei að fara að fara á Arsenal eða Liverpool eða City núna næstu dögum eða næstu vikum.
En hann stendur alveg fyrir fótboltamuna.
Já, algjörlega, eins og segir, bara fyrra var hann að búa til liður og svo palasliði sem var alltaf bara fullt af muggum, bara þannig. Þannig að ég samanlega því ég held að hann sé alveg klárlega að fara að fá starf.
Var ekki hann sem tók við elli heimiluna hjá
Afvátsson? Algjörlega, reisaði það til og meiri sá, en gatt, nýtt ákveðna leikmenn sem að hefðu ekki kannski blóstraði átsvá sem gáttu aktuali spila fótbolta en þetta er bara einhvern veginn leiðin sem að þeir gera ít á paníktakkan og ég ef þeir falla þá er þetta vitlausast ákveðin í enska boltanum mjög lengi ég veit, þeir eru ekki með það mikið að stigum að þeir geta alveg fallið, það er alveg ljóst
Já, meðan það hlýtur að ástæða fyrir þeir taka þess ákvörðun, ég veit ekki, þeir eru þremur stigum frá fyrir ofan vestam og tvoleiki inni, þannig að þú veist, þetta fallbaráttan er rosalega áhugaverð, förum bara aðeins í það ekki endurmynda þess á því út af því að sko, Everton fær náttúrulega núna loksins staðfest að þeir eru í alvöru fæna sér fair play vandræðum, það er búið sem sagt að var ekki bara búið að gefa út ákæru eða hvort að, ég veit ekki hvort að gefa út ákæru eða hefja rannsókn, þú veist, þeir eru bara það allavega í svipuðum málum og jafnvel dýpri skít heldur en Manchester City út af því að þú veist það er bara að vera að tala að þeir getur mist stig og jafnvel endi félagsskiptabann ég held að það sé að ég skildar rétt það sem þeir fara nú að raðast nýr sér þannig að mögulega þá ekki á þessu tímabil en hérna eins og ég segi þeir eru í djúpum skít á sama tíma og hann svona virðist vera að sigla þeim út úr mestu vandræðanum þú veist þeir hafa ekki Sean Dice er svona farin að gera það sem hann gerir ágætlega sko.
Já, ég er sammála því það er alveg klartmála Everton eru í alvöru peningavæsinni, það er bara þannig þeir eru búin að tapa fullt af peningum og eru búin að vera mistu frá sér þeir rústenska eigandan og þetta er bara mikið bras á þeim og bara klúburinn á mjög vondum stað og það er náttúrulega eitthvað sem að þú veist, er alveg leiðilegt sko að mörgu leiti, þú veist, Everton er, þú veist, stór klúbur og það er alltaf leiðilegt þegar menn eru leiktir á þessum stað en ég held að það verði sko bara risa verkefni hjá þeim að verjast þessu, þetta eru, maður ég búin að lesa þessar fréttir af þessu dæmi og þetta virðist vera alveg frekar augljóst í rauninni fyrir utan alltaf þetta grína sitt ég hefur komist upp eftir tíðina þá eru þeir að lenda í málum sem að við að því er nú Darby maður þetta er bara ef að liðið svo Darby er hálfbandi gert gjaldrota fyrir 30 miljónir punda þá eru þeir að tapa þarna það er 400 miljónir punda það var langt upp fyrir öll strik og eiga þau rauninni að fara í þennan dóm og það sem að þeir hafa brettinir hafa verið að lenda í undanförnum árum þessi dómar hefur oft verið að koma inn á sumrin sem hefur þýtt að liða verið að byrja með mínus 20 eitthvað og heyrið bara að það sé hvernig verið að reyna hraða öllu ferlum þannig að það verða sveittar og þreittar vikur hjá Everton núna út apríl, það er klart
Þegar mig allavega ekki, mig ekki við neinum stigamissi, það er nokkuð
Alls ekki
Hvaða, ætlar að, ef að taka þetta rétt svona, eitt snöggaspá á þremur liðin sem falla Southampton, Bournemouth og Vestam eru með 23 og 24 stig en hérna Southampton alltaf klála í vestu stöðunni en þetta er ótrúlega jæmt, þú veist, Southampton eru neðist með 23 stig, Crystal Palace eru í 12. seti með 27 stig Hver er þrýr falla bara svona ótímabær spá
sko ég hérna Það er alltaf vegum eftir að spila þess áttur við töfum alltaf í næsta liðinu en ég vona að þið verða ekki næsta sætti þeirri fyrir þangað það er rosa erinn smá ég held reyndar að Leicester og Vestam hristi sér frá þessu
Spáðum ekki spáðum ekki í þessum liðum og hvað við höfum tapast þegar á móti mörgum.
Alveg hróðalegt, það er bara þannig, það er algjörlega hróðalegt, það er bara tapleikur á móti flestum með að jættefli, það er bara algjörlega þannig. Þetta er bara liðin sem á að kosta okkur það við séum ykkur slag. En þú veist, bara þetta er akkurat þannig, ég útlöku það ekki að Palace lendi ykkur í brassi því að ég held að Hodgson blási ekki inn í neitt klefa og gera ekki neitt sem að hjálpi til en sko, að öllu eðlilegu ættu Bournemouth og Southampton að falla, ég er þar,
sammálaður þar,
ég reyndar að horfa á Southampton taka þennan Chelsea leik og þeir voru svo, það er alveg leikmenn í þessu Southampton leik sem að geta gert ímislegt. En hvað þriðja liði verður þá, ef Everton missir einhver stig, þú myndir bara missa þessi tíu sem að er lágmarkslesingin, þá falla þér. En að eðlilegum þáttum, þá held ég að það verði Forrest sem fer, frekar heldur en Leeds. Mér fannst hann hefur náða að sparka smá lífi í Leeds og þeir eru náttúrulega með gæða leikmenn sem að ég held að ég geta bjargaði, ekki það reyndir að Forrest hefur búið sér til heimavallagrifju, sem að hinliðin er kannski gjálfi náð. Og það hafaði fram yfir hinliðin að vera með þessa heimvallagrifju, þannig að ég held að þetta sé þessi þrjúlið sem eru næst farið þetta niður.
Já, reyndar að vestam að lestir fyrir hérna neðan Forrest eins og staðinu núna, en ég sammálaður, ég held að Forrest sogist með þessum tveimur niðum, tveimur liðum niður, en þetta getur allt saman breyst mjög hratt. Við sjáum Bournemouth, þú veist, skít óhefnir á móti Arsenal og ná í ótrúlega úrslit á móti okkur, og þú veist, það er að Southampton hafa verið að ná í fáránlega úrslit undan fyrst. Þetta er náttúrulega, þessi liður að sína líka bara hvað þessi deild er búin að vera sterk og skrítin í vetur, þannig að þetta verður áhugavert. Þetta er áhugavert á öllum stöðum allavega, fyrir utan að hvað leiðilegt að Liverpool gengur snilla, en ég ætla að horfa á eitthvað næður sem leikjum helgina, þá er það náttúrulega sjálfsögðu miðbar á Selfossi, kíkið á þangað að það er allir leikirnir og þið geti verið bara allar daginn og fara fram að kvöld og það er bara stemming alla helgina á miðbar á Selfossi, allar helgar. Maggi, endur með dagaðins á núna er farað að hitna í hérna, tímabilunars segvalda silly season, hann er að við erum búin að, eins og ég segið, þetta er allt og löng pása frá því við tókum upp síðan, þannig að það er svona, byrjum bara á Mason Mount sem er að verða svona svolítið hávarasta slúðrið með náttúrulega Jude Bellingham, en hérna það er allskins kót, þeir eru að tala að City vilja fá 70 miljónir fyrir hann sem er náttúrulega, á sama, Chelsea minna vilja fá 70 miljónir fyrir hann sem er náttúrulega algjörlega galið með að við hvað þeir verður eitthvað desperat á að losa leikmenn upp á financial fair play, en hérna, prósentur hlutfall, Maggi, hvað myndur gefa því að í líkum að hann verði leikmaður Liverpool í ágúst og hérna hvernig myndir þið þá lítast á það? Hvar er hann svona, hvar passar hann inn í miðjun hjá okkur, hverjum er hann líkastur af okkar svona, hann, næsti hver er hann hjá Liverpool?
Það sem mér er fundist við vongt er það að hann er alveg ógæslega duglegur og grimmur leikmaður, þannig að hann er að fara að spila einhvers konar áttu sem er svona box to box midfieldir er svona aðeins framar á vellinum, þannig að hann er kannski það sem að Kate átt að vera eða Vinaldum.
Heldur hann geti þróast eins og ef Klopp tæki við hann, eins og við kaupum Gini Vinaldum sem sóknar tengilið?
Alveg klárlega, það er sem að sker til, ég hef alltaf fílaðan leikmann, en við veist hann yfirleitt þá að spila vel á móti Liverpool, og þetta er svona stráku sem er svona graftari, og minna það er alltaf, við skulum líka að okkur á því, við erum að missa bæði Milner og Oxlade Chamberlain og svo er konar að kjafta sögur að það er Gómez vilji fá vera einhverstaðar aðalmaður sem ég skil alveg, þannig að við munum þurfum að kaupa enska leikmenn, og Mason Mount er bara fín leikmaður held ég inn í þessa jöfnun, og hann er búin að vinna titla, vanur að spila með stórliði, þannig að hann tikkar í mörg box í mínum huga.
Talaði með þessi lélega tíðanbæli honum, en það breytti því ekki, hann er búin að spila held ég fjórða mest hjá Chelsea, ég veit.
Við skulum bara áttu hverju því að Chelsea er alltaf bara 0-2 tímabil, þeir eru alltaf okkur vegferð það sem að maður bara áttar sig ekki á, það er bara eitthvað hvað ég var að segja, það er eitthvað bara með ólíkindu hvað er í gangi hjá Chelsea, og það er bara ekki þetta dæma nokkuð einasta leikmann held ég eftir svona tímabil eins og þeir eru eiga, það sé bara málið, þeir eru bara okkur afar skrýtnum stað, og Mount hefur bara, já, til dæmis í leiknum á Anfield, þá fannst mér hann kannski sprækast í maðurinn frá Chelsea, þannig að þetta eru köpsi ég fíla alveg, og ég sé alveg að við sem veltast við þá, ég er endar pínusögt að hérna það sem að Tuchel hafi talað um það, að hann væri svona hefði að spurra hann út í Mount og hann sagðist meta Mountur svo mikið, þá er það nú líka alveg svo sem einhver slagur að dila við að fara eldast við bæmurinn, En ég sé bara eins og nótt alveg hygglust geta verið leikmann sem að Liverpool getur nýtt og ég bara, já, það bara kaup sem ég myndi vera glað með, mestu það lítið út í dag.
Ég held að hann ætti alveg að, Liverpool er alveg að standa í fættu þennan móti bæinn í svolítið, það var líka búið að draga hans í land með þær, það slúður, það alltaf auðvitað verið mánt orðað við öll lið eins og djút bellingar með núna, það alveg ljóst, þetta náttúrulega mjög áhugavert þessi bellingar með mér, ég ennþá þar, ég myndi setja svona 11% líkur að hann kemur til Liverpool, ég rosalega litla líkur sem að kaupa dýrasta leikmannin í leikmanni boltanum en þú veist það óðbóðslega mikill reykur búin að vera í kringum og hann óðbóðslega mikill vinur allra hérna sem að tengjast Liverpool hann að auðvitað heldur maður í vonina en það líka áhuga verið umræða búin að vera um hann sem er náttúrulega klárlega áhugjefni fyrir Liverpool að hérna hann er búin að spila tæp á 200 leiki í fullanins fótbolta fyrir félagslið og landslið og hérna hann er 12 ára sko þú veist þetta er engin leikmaður á þessum aldri spila meira og við erum að tala sko núna undanfarin bara nánast ég held ég að þessari ölda ef við tökum svona þessar helstu stjörnur það bara þú veist Gerrard Jaggamall búin að spila 43 leiki sko og byrjaði 31 hann búin að byrja 158 leiki og spila að koma við sögu 191 þetta alveg ótrúlegu munu, hann búin að spila einhverjum 11.000 mínútu meira heldur en Gerrard á sama tíma og við maður alltaf sér það alveg fyrir að hann komið til Liverpool og hvað gerist þá í kjölfærið eins og hjá öllum öðrun einhverjum sem komið til Liverpool
Algjörlega sammála því og ég er alveg sammála því ég er ekkit alveg viss um það að sé sko
en það verður klárlega gullstund ef hann kemur
Já, klárlega Alveg klálega og ég er alveg með þér í liði að ég held að sé ólíklegt að við náum honum inn því miður en mákvæði væri til í hann, það bara þannig og minna hann og Gerard, ég sá viðtalið hann sem Gerard átti við hann eftir hann landsleik og það var alveg augljóst mál að Gerard eins og allir aðra leikmennir að reyna einhvern veginn að kaupa hann inn og fá hann inn í félagið og það væri bara geggjað en ég er ekki viss um okkur takist það er alltaf Það alltaf slagur við alla þessar snillingar sem eru þarna á ferðinni, sko. Og þessi leikmaður verður náttúrulega á þeim staðnum að vera mjög eftirsóttur. Það bara þannig.
Hann samt, eins og ég segja, Liverpool örugglega búin að vinna töluverða grunnvinn og mögulega öll þessi leikmaður að skipti í sumar Mount og Bellingham og ykkar sem er löngu búið að leggja allan grunna og ákveða hvort sem það verður hjá Liverpool eða einhverjum öðrum liðum að myndi halda það þessum ástíma verður að leggja drauga sem mestu leiti en það líka ef við klárum þessu svona helsta slúður núna undanfærið að eins og segja ef að Gómez myndi fara við þurfum klárlega að fara að fylla upp í einhvern enskan kvota en að þessi tveir væru frábæri viðbót þar en það líka búið að vera nokkuð spennandi hérna slúður varandi svona Matip viðbót að fá hérna á frjálsri sölu frá miðvörun hérna unga frá Frankfurt sem að var nú var nú svona viðlóðandi yngri landsliðin hjá frökkum á nú einhvern leik hann með Konati í miðvörunum í franska landsliðinu sýnir kannski þetta svona það er eitthvað þarna og hann út af Frankfurt er alltaf búin að vera mjög góðu flugi núna undanfarin ár er í meistaradeildinni núna þetta er 23 ára leikmaður sem að þú veist örfættur þú veist ég var mjög mikið til að sjá Gómez út og einhvern ungan ferskan hérna nýjan miðvörð inn í staðinn og þú veist ég veit ekkert þennan leikmann ég get ekki bent á nota götu sko en hérna svona með við það sem að lesa í fréttum og svoleiðis, þetta er prófæll ég myndi alveg halda að vera sniðut fyrir Liverpool að fara að leita í og út af því við erum alltaf að fara að vinna með Konati og Matip áfram sem svona aðalkosti á næsta ára allavega
Já, samanlega því og því,
Konati og Van Dijk slum halda því til
að Já, ég er svo sem þekki þegar leikmann ekki alveg nóg en ég samanlega því að fá eitthvað svona leikmann að frálsa sölu bara nóbreynir og bara
var eitthvað meira slúður sem þú hérna manst eftir á leikmannmarkaðan sem að tekur því við tökum þetta eins og segja núna næstu vikun ég held að þetta sé svona það helsta sem að hefur verið eitthvað til umræði hann ætla ég bara ljóst að þetta sumar verður stórt hjá Liverpool þeir eru ekkert að fara yfir í karpúsinu
það nei alls ekki það er alveg komin tíma og þeir gerir það samt það sé bara sagt
ég bara legg til að þú setir þetta á dagskrá bara sem fyrst
já, held að sé bara góð punktur
Maggi mig, það er leikur 11.30 á laugardaginn, þannig að þetta, eins og þú vendir réttilega að fólk næri fermingarveislun, þetta er úti leikur í hádegi, þannig að ég myndi ekki gera ráð fyrir að vera hress í fermingarveislunni og jafnvel að mann enni hérna, en hérna, verðum við ekki að hendi í spá og hérna, kannski er það áhugavert, Maggi, að setja saman Liverpoolið í næsta leik, hérna, eins og segi, Það er klárlega svigrum fyrir þessa leikmur sem er komið meðslum að hérna fá sjensinn út af því að ekki hafa hann verið að ríða feitum hesti
Já, já, ég held að við séum að sjá Konate Trent við erum bara að sjá okkar hafsenda Trent Robinson, Konate, Van Dijk, Alisson ég held að við sjáum Fabinho Henderson hver verður það er alltaf
Elliot
já, kannski hann svo sem hefur alveg verið að gera þetta vel og ég held að við sjáum ég gæti alveg séð að byrja Bobby ég held að það gæti alveg verið þannig að hann myndi hvíla Gakpo eftir þetta æfintýri sem hann lendi og hérna við sagðum Sala, Núnes og Bobby en hver að verður þannig að þriðið bara viðinni verður bara mjög fróðlegt að sjá hvort hann ætlar að liggja aftar þá gætu við verið að sjá þess vegna Milner mér stóluglegt ef að Tiago væri heill þá var hann alltaf þarna þannig að það verður bara ég það verður eina spurningin hver verður hann að miður með Henderson og Fabinho
Nei, þetta er og þess að segja vonandi bekkur ég heldur þetta sko Diego Sjóta verði með Sala og Núnes frekar heldur en Bobby eða Gakpo en það er, og Díaz er náttúrulega líka komið til æfinga Artur er búin að vera að æfa núna alltaf landsleikilega ég veit ekkert hvað hann er í gogur hvort að hann sé bara svona ykkur Ben Davis sem að sést ekki eða er eitthvað sem kemur til greina ég er ekki spáinu byrjunlega móti sitja en einum að þessum leikum í hérna þessara viku en vonandi er eitthvað sem nýtist hérna, Keita átti mjög gott landsleikilega en veist, ef hann er ekki búið að afskrifa hann endalega Curtis Jones, hann var að átti flotta helgi líka ég mun að þetta er allt eitthvað sem kemur allavega á bekkin og vonandi getum við eitthvað nýtt að þeim ég myndi halda Elliot, Fabinho og Henderson í þessum leikamóti City og Diego Sjóta verði með þeim hérna frammi þó að ég sé eins og segi, mér er alltaf að fagna rosalega það sem séu margir kostir í stöðunni þar og hérna hlakka mjög mikið til þegar Díaz verði bara orðin sáleikmaður sem getur byrjað á því, ég held að hann sé bestur að því sem við eigum núna í bóði en hérna nú að kostum, hvernig spáir þessu
helgina? Það er þetta verið játtumli, ég held að vera 1-1 þegar en 2-2, ég held að við vinnum svo Chelsea Arsenal, tökum þessu sjöstík en ég held að við náum ekki að vinna þetta verið 1-1 játtumli
við unnuð á í fyrirleiknum Anfield og þetta er bara góða leik við unnuð á í góðgerðskeldunum og ég er þetta sko ég er minni trú á hádegisleik heldur en leikamót á Etihad sem er náttúrulega bæði en þetta er mínus og mínus og það er plús þannig að við setjum 0-1 Liverpool á þetta
trúum á það
típist Liverpool að vinna City eftir að tapa á móti Borum og það er bara svona tímabilið að verða og er náttúrulega svona gamla Liverpool sem við þekkjum
eitthvað til í því
ég held að dagskráin sér tendibili við hérna stefnum náttúrulega klárlega á næstu viku það verður þáttu fyrir leikinn út Chelsea og vonandi verður Steini búin að hækka verðbólguna allresilega hérna Tenerife og verður með okkur í þeim þætti takk í kvöld Maggi minn